Efeserne kapitel 1 og vers 7 er vi nået til i vores gennemgang af Paulus brev til Efeserne. En gang for snart et par år siden sagde jeg, at kontekst er konge. Det var der nogle af jer, der fandt sjovt dengang. Nu kan det være, at det er blevet lidt gammelt, men kontekst er konge. Det er konge i den forstand, at hvis vi ikke ser på konteksten omkring det vers eller det afsnit, som vi læser, så misforstår vi. Så misforstår vi hurtigt, hvad det er, som Gud vil sige til os. Så for lige at opsummere, hvad er der sket indtil nu? Vers 1 og vers 2 er en indledning. Det er en indledning, som fortæller os, hvem brevet er fra, hvem brevet er til. Og i de her vers er også temaet for brevet skjult, eller temaerne. Blandt andet, at Gud vil gøre jøde og græker, eller jøde og hedning, om I vil, eller jøder og os, til et i Kristus. Meget mere om det i kapitel 2. Det er et af temaerne, altså det her med, at i kirken, kan vi også sige, i kirken bliver vi et i ham. Fra vers 3 begynder et nyt afsnit. Faktisk en ny sætning, der går ned til og med vers 14. Husk, vers 3 til og med vers 14 er en lang sætning på græsk. Vers 3 er en slags indledning til de her vers. Og i vers 3 får vi at vide, at vi er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Hvad er al himlens åndelige velsignelse? Vers 4 til og med vers 14. Her ser vi de åndelige velsignelser, vi er blevet givet. Så var det, at vi skulle forestille os, at i de her åndelige velsignelser, der har den treenige Gud sat sig ned. Og jeg siger det her i Guds frygt, snakket med sig selv. For det kan den treenige Gud. Det ser vi i 1. Mosebog kapitel 1. At han siger, lad os skabe mennesker i vort billede. Der var kun Gud, hvem snakker han til? Det er den treenige Gud, der taler indbyrdes. Og det er også sket her. De har, eller han har, om I vil. Det er jo det, der er så besværligt at forstå ved den treenige Gud, sat sig ned, og de tre personer i treenigheden er blevet enige om, hvilken del skal hver især os have i frelsesplanen. Og faderen siger så, jamen min del i frelsesplanen, det skal være det, vi læser om i vers 4 til og med vers 6. Den del, jeg har i frelsesplanen, siger faderen, det skal være, at jeg udvælger dem, der skal være kristne. Han skal være kristen, han skal være kristen, hun skal være kristen, han skal være kristen, hende og hende og hende. Derudover, udover at jeg udvælger dem til at være kristne, samtidig med, så adopterer jeg dem, således at de får de samme rettigheder, som en fuldvoksen søn vil have det. Det var det, vi talte om sidste gang. Bare for at opsummere, for ikke at lade et stort spørgsmål stå ubesvaret, så står der ikke noget i Bibelen om, at nogen er udvalgt til ikke at blive frelst. Så det er ikke sådan, at der står, ham har jeg udvalgt, hende der, hende har jeg ikke udvalgt. Det står der ikke. Der står bare, at vi er udvalgt til at blive frelst. Det står ikke i det negative, at nogen ikke er udvalgt. Så det er det, faderen siger. Det er min del. Det er, at jeg udvælger dem, der skal frelses, og at jeg adopterer dem og giver dem samme rettigheder som fuldvoksne sønner. I vers 7 kommer sønnen på banen. Og det første, han siger, det er, jamen det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil forløse dem. og dermed give dem tilgivelse for deres synder. Så det er den første ting, det er det, vi skal se på i dag. Sammen med flere forskellige ting, vi skal se på de næste gange, om det, som synden han vil gøre. Men så i vers 13 og 14 kommer det, som Helligånden gør i frelsesplanen. Vi opsummerer selvfølgelig efterhånden, som vi har gennemgået en ting, inddrager vi den, så at vi får det hele med. Men vi er altså kommet til det, som er syndens del i frelsesplanen. Og vi læser i vers 7. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi fået del i arven, vi som er forudbestemt der til ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi, som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I aften er det kun vers 7, vi skal se på. Det er, at syndens del i frelsesplanen er forløsning. Fire ting. Det er målet, midlet, motivet og måden. Så først målet. Målet er, at i ham har vi forløsning. Hvad er forløsning? Hvornår brugte du sidst udtrykket forløsning? Et bedre udtryk, eller i hvert fald et nemmere ord at oversætte med, vil være løskøbt. I skal forestille jer, hvis vi skal tage det hen til den tidsalder, vi lever i, nogle gidsler i år, der var i begyndelsen af året, der var et eller andet 5, 6, 7 mennesker, der nede ud for Afrikas kyst blev taget gidsler af nogle pirater. Og der blev de holdt gidsler indtil for nylig, og piraterne, de krævede en løsesum. Det er sådan set det, ordet betyder. Det er en løsesum. Så at hvis jeg holder noget fanget, så kan du betale en pris, og så kan du få det. Det kan både være en ting, og det kan være en person. I det gamle testamente, den måde, som udtrykket blev brugt på der, det ser vi flere steder. I Ruths bog, som egentlig er en forløsningens bog. Ruths bog, sådan i meget korte træk, handler om en familie, der drager fra Bethlehem, fordi der er tørke, og de drager over til Moabs land. Og i Moabs land, der gifter sønnerne sig i den her familie, og de får med to døtre. Og den ene af de to døtre hedder Ruth. Og der sker så hverken valg er bedre, end at Ruths mand og hendes svigerindes mand dør, og det ender med, at Ruth sammen med sin svigermor og kun de to drager tilbage til Bethlehem. Og da hun kommer tilbage til Bethlehem, så sker der det, at de er selvfølgelig fattige, de har ingenting. Og så var der en lov i Israel om, at man havde lov til at gå ud på marken og samle det, som når de høstede, så må de kun høste én gang. Og det, de så ikke ramte med len og hvad de ellers brugte til at høste med, det måtte man gå ud og samle op bagefter, hvis man var fattig. Så kunne man. Det var altså deres velfærdssystem. Det var på den måde, der skulle man arbejde for føden. Så, men det var et velfærdssystem, hvor at de havde den her mulighed. De måtte heller ikke høste helt ud til kanten. Det var ikke sådan, at hvis du ejede en mark, så måtte du ikke gå helt ud til kanten. Du skulle lige lade det yderste stå, så der var lidt til den fattige. Og så Ruth, hun går hen og samler, og her er der på marken ham, der ejer marken. Nej, ikke ham, der ejer marken. Ham, der høster her på den her mark i hvert fald. Han, jeg ved ikke, hvor han kommer fra, men det gør han i hvert fald. Han hedder Boas. Og det er vel i realiteten ham, der er marken. Det er også ligegyldigt, hvad han gør. Men ham her, Boas, han ser Ruth, og han tænker, Den kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om. Så han siger til både til Ruth, du kan få lov at samle her, og han siger til de arbejdsfolk, han har, hvis hun kommer for tæt på at få samlet et sted, hvor at hun måske ikke egentlig retsligt havde lov til at samle, jamen så skal I jage hende væk. Så hun kommer hjem med meget mere, end man ellers normalt kunne have samlet på den måde på en dag. Fortæller sin svigermor, Naomi, se, jeg har samlet så meget, hvor du samlet? Jamen, det er også Boaz, så siger Naomi, den er god. Boaz, han er vores slægtning. Så du skal gå tilbage, og du skal om aftenen her, når der er en fest, så skal du holde øje med, hvor han lægger sig, og så skal du gå hen og lægge dig ved hans fødder. Og så skal du tage tæppet op over ham, og når han vågner, så ved han godt, at det er fordi, at du vil gifte dig med ham. Så det gør hun så. Og Boaz, han er sådan, nå okay, og fint nok og sådan noget. Så var der en anden lov i Israel, og det er der, hvor vi kommer til det her med lyskøb. Man vil ikke bare have, at hvis man ejede et stykke jord, så solgte det. At det så skulle forblive hos den nye køber for evigt. Derfor havde man en ret til at få lov til at købe den her jord tilbage. Og den ret var ved at være forfaldet. Så Boaz siger så, jamen, jeg kan jo købe den her mark, som din familie ejer, og så vil du jo også følge med i marken. Og så udspiller der sig hele det her spil, hvor at Boaz' bror faktisk har forkøbsretten til marken, men det ender selvfølgelig med, som i enhver god kærlighedshistorie, at det er Boaz, der får den, og de får hinanden, og Ruth, hun bliver noget oldemor eller noget den stil til David. Alt det sagt, og I kan læse bogen, den er kun 4 kapitler, alt det sagt for at sige, der var en lov i Israel, at Boaz, han køber marken. Han køber den her mark, som tilhører Ruths familie. Han køber den tilbage, ikke for at få fat i mark, den er han lidt ligeglad med, men for at få fat i Ruth. Og derved bliver han en det, som man fra hebraisk til dansk, sådan frit oversat, vil kalde en slægtsløser. Det er en form for det med at købe fri. En anden form, som minder en lille smule om den, men ikke er helt den samme, det er Hoseas bog. Hoseas bog er mærkelig. Der siger Gud til Hoseas, at du skal gå ned, og du skal tage en skøge kone, altså simpelthen en kone, som opfører sig som en skøge. Og det gør han, og ganske rigtigt, hun føder ham nogle børn, men hun opfører sig som en skøge, og hun bliver simpelthen sat til salg på markedspladsen. Og selvom det ikke fremgår meget klart af teksten, så kan vi bare forestille os, at Hoseas, han kommer ned på markedspladsen en dag, og han ser, at hende her hustruen, hun er til salg. Gomer hedder hun. Og hun er vitterligt hans egen kone, som han er giftet, som hans egen hustru, som han er i princippet var lovligt gift med, er til salg. Og du hører en, der byder 5 shekel, og han byder 6 shekel, og en anden byder 7 shekel, og Hoseas byder 10 shekel. Og så vidt jeg husker, så ender det på 15 shekel. Lad os prøve at se her. Der er 15 shekel sølv og 1,5 homer byg i Hoseas bog, kapitel 3, vers 2. Så han køber sin hustru tilbage. Det er ikke bare hans hustru, han har også købt hende. En tredje måde, hvorpå at det her med at løskøbe noget, det er, at vi har jo her brugt rigtig, rigtig lang tid på anden Mosebog. Og hvad er det, som anden Mosebog handler om? Jo, det er, at israelitterne er i fangenskab. Og Gud ønsker at befri dem. Han ønsker at løskøbe dem. Så det gør han i princippet. Så de bliver sat fri fra fangenskabet. Men for at de ikke skal glemme det her, så laver Gud en lov. Han siger, alt det første fødte. Lad os lige spole tilbage et øjeblik. Hvordan er det, han sætter dem fri? Og hvad er det, der sker den sidste nat? Der er det, at alle førstefødte egypter, alle førstefødte i Israel, de skal dø. Men hvis du har blodet om dørstolpen, så skal du ikke dø. Det er det, der sker i påske. Kan I huske det? Fordi at Gud han skåner de førstefødte, som er bag ved blodet, så skylder israelitterne de førstefødte til Gud. Ikke bare mennesker, men af dyr også. Derfor tilhører alt førstefødt Herren. Så hvis du gik ud og får en søn, den førstefødte søn, så skal du købe ham tilbage. Så skal du løskøbe ham, og det gør du så ved et dyr. Hvis du går ud og får et dyr, lam, jamen så skal du give det lam og ofre det til Herren. Hvis du får et æsel, så skal du enten ofre et lam i stedet for, eller du skal brække nakken på æslet. Og på den måde, så køber man det førstefødte tilbage. Så det her, det er noget, som man var meget bekendt med i Israel. I den græske verden, og hvem er det, som Paulus han skriver til? Hvor bor de? I Efesus. I hvad land ligger Efesus? Det vi i dag vil kalde Tyrkiet, det vi dengang vil kalde Lille Asien, og hvad var Lille Asien? Under græsk indflydelse. Så det de tænker på, og i særdeleshed under romersk indflydelse, om ikke andet, det de tænker på er det her. Der er tre ord, de to af dem ligger så meget tæt op ad hinanden, der er tre ord for det her med at løskøbe på græsk. Det ene, det er agorazo. Og jeg siger dem selvfølgelig bare på græsk for at imponere, er det klart. Agora, en agora, det er en markedsplads. Hvis I tog til Efesus, som Lisa og jeg var her i sommer, så gik vi ind på agora. Der var ham, vores guide derom, han sagde, nu er vi på agora. Han sagde det selvfølgelig med en sjov engelsk accent, men det kan jeg ikke lige gendanne. Så agorazo, agorazo, det betyder at købe fra markedspladsen. Forestil dig, hvad er det, du køber? Det er selvfølgelig slaver, der taler. Den daværende verden, der var, jeg tror, det var med 60 millioner slaver, der var i Romerriget. Så du går ned på markedspladsen en dag, og du skal have en kylling, og du skal have lidt grøntsager, og hvis du havde mange penge, skulle du måske have lidt garn, så du kunne sidde og strikke, og hvad man ellers kunne tænke sig. Og så skal vi da også lige have en slave med hjem i dag, skal vi ikke? Vi synes, der trænger til at blive gjort ordentligt rent. Så du køber en slave, og du tager ham med hjem. I det, du gør det, så laver du en agorazo. Du køber ham fra markedspladsen. Og han er hos dig, lad os sige, 3 måneder, og du finder ud af, at han kan hverken lave mad eller gøre rent. Så du går op, og sælger ham op på agoraen igen, og du står der og venter, til en anden kommer og agorazo ham. Det er et udtryk. Okay? Agora, A-G-O-R-A. Sådan stemmer man til agora. Der er et andet udtryk, som læner sig rigtig meget op af det. Det er ex-agorazo. Så I-X, og så agora, og så Z-O til sidst. Lad os forestille os, du kommer ned på markedspladsen, og her ser du en slave, og du har brug for en til at kløve brænde, og du ser ham her, han er stærk som en okse, og du køber ham, og han tænder og går alt det, man nu skal kigge på, hver gang man køber en slave. Godt hør, jeg har købt mange slaver i min tid. Og man tager slaven med hjem, og han lever op til forventningerne. Han kløver dobbelt så meget brænde, som nogen anden slave, du nogensinde har. Så har du lige pludselig ikke bare agorazo ham. Så har du ikke bare købt ham fra markedspladsen. Så har du købt ham ud af markedspladsen. For aldrig at blive solgt på markedspladsen igen. Han forbliver din slave for i resten af sit liv. Men der er et tredje ord. For at blive ved med at imponere med det her græske, så er det apolutrosis, som består af to ord. Apo, som betyder væk, og luo, som betyder løse. Man løser ham væk. Man løser ham væk fra markedspladsen. Så vi tager tredje situation. Vi kommer gående på markedspladsen. Vi ser en slave, lad os bare for at være lidt humane dengang. Det er en lille 10-årig pige. Vi tænker, hende der, hun skal bare ikke have lov at være slave resten af sit liv. Så i stedet for at sige, nu køber jeg hende med hjem for måske at sælge hende igen senere, agorazzo, eller jeg køber hende med hjem for at beholde hende som min slave resten af livet, ex agorazzo, så laver jeg en apolutrosis. Jeg køber hende for at sætte hende fri. Så du tager hende ikke med hjem, og den begynder at stå og vaske op. Eller passe høns, eller hvad du kunne sætte sådan en slave til. Du køber hende og siger, du er fri. Du har din frihed. Du er en fri pige, kvinde, mand, whatever det må være nu. Det er et tredje udtryk. Alle tre ord bruges faktisk i det nye testamente om forløsning. Vi er både købt ud af markedspladsen, vi er også købt ud af markedspladsen for at ikke at komme tilbage igen, men det udtryk, der bruges her, det er det sidste, apolutrosis. At vi er købt ud af markedspladsen, ikke bare for at være Jesu Kristi slaver, det er jo det, som ligger i, at når vi er købt ud af markedspladsen, og vi forbliver slave for evigt, jamen så er vi Jesu Kristi slaver, det er sandt. Men det er også sandt, at vi er købt ud af markedspladsen, for aldrig at komme tilbage til dig igen, men også for at blive sat fri. Giver det mening? Vi er købt ud af markedspladsen, og vi bliver sat fri. Vi kommer aldrig tilbage dertil igen. Hvem er det, som laver den her? Hvem er ham, der går ned og køber os på markedspladsen den dag? Det fremgår jo egentlig rimelig klart af teksten. I ham. Hvad var det første, jeg sagde? Kontekst er konge. Lad os lige se, hvad stod der i verset før. Til overpris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn, vers 6. I hans elskede søn, i ham har vi forløsning. Det er ham, som løskøber os. Det er ham, som løskøber os. Vi bliver ikke løskøbt ved penge. Vi bliver ikke løskøbt ved ting. Vi bliver ikke løskøbt ved et eller andet i den her verden. Vi bliver løskøbt i ham. Det er Jesus, som foretager den her transaktion. Husk, vi ser stadigvæk på mål. I ham har vi forløsning. Hvorfor er det, vi har brug for forløsning? Hvis vi tænker på det rent logisk, i hvert fald hvad der er logik i mit hoved, jeg ved ikke, om det er det i dit, så er vi slaver af synd. Du og jeg er syndens slave. Romerne 3:23, meget, meget centralt vers i Bibelen, står der, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Lad os lige læse det en gang til. For alle. Hvad betyder det? Hvem er alle? Er det kun pygmæerne i Afrika? Er det kun inderen på sin elefant? Eller aboriginen i Australien? Eller polakkerne? Nogle håndværkere vil måske tænke ja. Men alle har synd. Du og jeg. Hver og en af os. Ingen kan sige sig for god. Synd betyder selvfølgelig, at vi har ramt forbi målet. Vi har ikke levet op til den standard, som Gud har sat for os. Jesus siger i Johannes 8:34, sandelig, sandelig siger jeg jer, enhver, som gør synden, er syndens træl. Hvis vi alle sammen har syndet, Romerne 3, 23, og alle, der gør synd, er træl af synd, så betyder det, at vi alle sammen er syndens trælle eller slaver. For mig i hvert fald er det logik. Vi er alle sammen syndens slaver. Det er synden, der ejer os, om I vil. Rent historisk, hvis vi ser på det rent historisk, så findes der flere paralleller imellem synd og slaveri. For eksempel, man kunne blive født som en slave. Så at hvis Lisa og jeg var slaver, og vi fik et barn, så ville det barn være en slave. Bibelen fortæller os, at i det vi bliver født som mennesker, der er vi født i synd. Romerbrevet kapitel 5, vers 12 og følgende vers, og salme 51, vers 5. De to steder fortæller os, at vi som mennesker er født i synd. Det betyder også, at et lille bitte spædbarn, i det kommer ud af sin mors mave, er født i synd. Det kan godt være, at vi tænker, at det er da mærkeligt, men sådan er det. Et lille bitte spædbarn er født i synd. Fordi vi arver synden fra Adam. Så hvis man var født som slave, så var man slave. Hvis vi fødes med synd på samme måde. Man kunne også blive slave igennem erobring. Så hvis der var krig, og vi ikke var gode nok til at slås, og vi blev taget til fange, så kunne vi blive gjort til slave. Skjult synd kan erobre os. Om lidt skal vi tale om skjult synd. Men skjult synd i vores liv kan gøre, at vi er slaver af synd. Synd, som vi ikke engang er klar over at eksistere. Mere om det om lidt. En tredje grund er ubetalt gæld. Så du var lidt for glad for terningerne, og du spillede, og du spillede, og du var bare elendig til det her terningsspil. Og din gæld blev større og større, og du havde ingen anden udvej end at blive slave til ham, af ham, du skyldte pengene til. Romerbrevet kapitel 6 og vers 23 står der. Syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus. Syndens løn er død. Vores gæld er så umådelig stor, at vi kan ikke betale den. Du har ingen som helst sandsynlighed for at betale den. Jeg har læst mig til, at hvis du var slave, og lad os sige, at du på en eller anden måde havde mulighed for at tjene nogle penge på et eller andet. Det kan også være penge, du fandt på jorden. Eller jeg ved ikke, hvordan du skaffede dig penge. Det er også ligegyldigt. Men lad os sige, at du rent faktisk skaffede de her penge, og du fik sparet penge nok op til at købe din frihed, så kunne du rent faktisk købe din egen frihed. Og det er jo selvfølgelig rigtig rart. Lad os nu sige, at hvis jeg var slave, og det kostede 100.000 kroner at købe min frihed, hvis vi skulle sådan tale i nutidspenge. Det kunne da godt være, at jeg i løbet af 10, 20, 30, 40 år kunne få sparet 100.000 kroner op som slave, og få sat lidt penge til side hver eneste måned, eller uge, eller år, eller hvad det nu måtte være, og til sidst så kunne jeg købe min frihed. Det var, hvis det kostede 100.000. Men vores frihed som mennesker i forhold til synden er ikke bare 100.000 kroner. Den er måske 100 milliarder. Noget, som du som slave aldrig nogensinde vil kunne spare op. Om du så vandt de der lotterier og alt muligt ting, som der er en masse penge i, så vil det stadigvæk ikke være nok. Du vil ikke have nok til at løskøbe dig selv. Det er det, der er problemet. Det er problemet. Så først og fremmest målet. Målet er, at i ham har vi forløst. Midlet, det er ved hans blod. Det er ved hans blod, at vi har forløsning. Kig i vers 7. I ham, i Jesus, har vi forløsning. Altså, i ham bliver vi løskøbt. Og vi bliver løskøbt, skulle det gerne siges meget klart og tydeligt, fra synd. Det er fra synden, vi bliver løskøbt. Ved hans blod. Ved hans blod. Som jeg sagde tidligere, i Gamle Testamentet var det nødvendigt at løskøbe alle førstefødte handdyr, for de tilhørte Herren. Det fremgår 2. Mosebog, kapitel 13, vers 12 og de følgende vers. Når nu en slave skulle løskøbes, så betalte man også som oftest en eller anden form for penge for dem. Leon Morris, han skriver, at det, at der skal betales en pris, er grundlæggende for forståelsen af forløsning. Altså det, at der skal betales en pris, er grundlæggende for forståelsen. Prøv en gang at finde 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 18, hen imod slutningen af Bibelen. Første Peters brev, kapitel 1 og vers 18. Første Peters brev, kapitel 1 og vers 18. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I har overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Lad os lige læse det en gang til, med en lille smule forklaring. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv og guld, altså ting, der forgår, ting, som på et eller andet tidspunkt ikke er mere, som sølv og guld, I blev løskøbt, der har vi det igen, frikøbt, fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre. Men I blev løskøbt med Kristi dyrebare blod, som et lam uden plet og lyde. Og plet og lyde, den anden måde at sige fejlfrit på. Som med Jesu blod, fejlfri blod, blev I løskøbt. Med hans dyrebare dyrebare fejlfrie blod. Lad os nu sige, jeg skulle løskøbe et gissel. Jeg skulle frikøbe et gissel. Nogen havde taget Lisa til fange, og de sagde, vi vil have en løssum for hende. Ikke at der er nogen, der skal få nogle gode idéer, men selvfølgelig vil jeg gøre alt, hvad jeg kunne for at forsøge at købe hende fri. Og som i alle gode gisselfilm, så skal man jo mødes med gisseltageren ude midt på en bro, er det ikke rigtigt? Og man skal komme der alene, og med pengene fint pakket i en sort kuffert. Så jeg kommer gående ud over broen, og med pengene i en sort kuffert, og selvfølgelig med et håndjern om hånden og ned til kufferten, og kommer gående, og jeg møder gisseltageren, som har en sort maske på. Det skal så nogle gisseltager nogle gang her. Og han siger, må jeg se pengene? Jeg åbner kufferten, 100 millioner, ganske som du har bedt om. Og han kigger lidt ned i kufferten og begynder at tage de der penge op. Siger, hvad tænker du på? 100 millioner, men jeg taler jo islandske kroner, vel? I islandske kroner, for dem er der ikke ved det, er en suspenderet valuta lige for tiden. Det betyder, at du kan ikke slå op, hvad en islandsk krone er værd. I princippet er den ingenting værd. I mit værv som revisor, der har jeg faktisk en kunde på Island. Og det er meget, meget problematisk, når vi skal værdiansætte, hvad den her kunde er værd. Fordi Du kan ikke finde ud af, hvad deres valuta er værd. Så hvis jeg kom med en kuffert til min til ham her gidseltageren og sagde, nu skal jeg løskøbe for 100 millioner. Så vil han ikke have islandske kroner, fordi ingenting er værd. Så jeg må tilbage igen og hen til banken og sige, jeg skal bruge 100 millioner, det må godt være i danske kroner, eller dollars, eller euro, eller et eller andet. Så siger de, fint, at de pakker pengene her, går ud på broen, og transaktionen sker. Hvor jeg lige skulle skaffe 100 millioner fra, det ved jeg ikke, men det er så også fint nok. Jeg tror, I forstår pointen, at de her gidseltagere, de er jo ikke interesseret i at få noget, som ikke er noget værd. Det er du jo heller ikke. Hvis jeg siger sådan, nej, kan du ikke lige komme og male min lejlighed? Og jeg så betaler det for det, og selvfølgelig opgiver det til skattevæsenet, og alle de der ting, man nu engang skal. Det skal jeg jo selvfølgelig sige, ikke? Og så siger, ved du hvad? Jeg er lige kommet til at købe en stor kasse bananer. Kan jeg ikke betale dig i bananer? Jeg kan ikke engang lide bananer, siger du så. Hvad skal du bruge dem til? Jeg betaler dig noget, der ikke er noget, eller i hvert fald ikke er ret meget værd, og som måske endda rådner op i løbet af de næste få dage. Så er der bananfluer og fugleedderkopper og alt muligt andet med. Hvis jeg skal betale dig, så vil du gerne have rigtige kontanter. Er det ikke sådan, du har det? Sådan har synden det også. Synden siger, hvis du skal løskøbe mennesker, så skal jeg have noget værdifuldt. Jesu blod, det er værdifuldt. Når vi taler om Jesu blod, så taler vi ikke bare kun om de blodsdråber, som flød fra ham. Og ikke bare dråber, men masser af blod. Vi taler ikke bare om det blod, som for de af der har set den udmærkede film The Passion of the Christ, godt ved, at det var en blodig affære. Det er ikke bare blodet, det er hele hans død og alt, hvad der omkredser. Men Jesu blod er værdifuldt, fordi det kommer fra Guds enbårne søn, Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne, eller sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Jesu blod er også værdifuldt, fordi det kostede ham alt. Romerbrevet 8:32. Jesu blod er værdifuldt, fordi det renser os for al synd. 1. Johannes 1:7. Jesu blod er værdifuldt, fordi det blev udgydt, før verden blev grundlagt, Åbenbaringen 3:8. Lad os lige gå tilbage til gidselsituationen. Jeg kommer ud over broen, jeg har fået min dollars, jeg havde ikke råd til så mange, jeg har råd til 100 millioner islandske kroner, men jeg har ikke råd til så mange dollars, jeg kommer med kufferten. Han åbner, der ligger 100 dollars nede i. Det var ligesom det, der var råd til. Det er jo ikke nok, siger han så. Det er jo ikke nok. Og du er klar, hvor smuk hun er. Hun koster meget mere end 100 dollars. Nå ja, okay, så må jeg tilbage igen og få nok. Det er vigtigt at have den rigtige løsesum for at kunne indfri. Når synden, som ejer os, siger, vi skal løskøbes. Og han står der og prøver at sælge os til Jesus, hvis I forestiller jer billedet. Og Jesus siger, okay, mit blod er rigtig, rigtig meget værd. Men der skal også være nok af det. Og vi taler ikke om de der 4-5-6 liter blod, eller hvor meget man nu engang har. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at det skal kunne betale prisen. Det er ikke, at det koster 1 liter blod eller 1 dråbe blod at købe ham fri. Det er ikke så meget det. Det er mere, at det skal være værdifuldt nok i sig selv, så at det kan dække for det. Og det kan det. Fordi selvfølgelig er det værdifuldt, men Det er også klart, at det kan godt være, at en dollarseddel er mere værdifuld end islandsk krone. Hvis der ikke er nok af dem, kan det være ligegyldigt. Men Jesu blod er også rigeligt. Fordi han er syndfri. Og han var syndfri. Så da Jesus gik her på jorden, der gik han rundt som du og jeg. Og som da vi gennemgik Filipperbrevet kapitel 2, talte om, så snød han ikke. Han snød ikke. Hvad betyder det? Det betyder, at Jesus er jo Gud. Johannes kapitel 1, vers 1. Og det vil sige, i princippet kunne Jesus have sagt, okay, jeg går rundt på jorden, det er lidt hårdt i dag, og jeg har lige brug for lidt hjælp fra Gud. Giv mig lige det. Sådan handlede han ikke. Han sagde ikke, jeg er Gud, så jeg kan lige... Jeg har lige brug for 25 timer i dag, så jeg sætter lige tiden en time tilbage. Det gjorde han ikke. Jamen, han gik på vandet. Ja, det gjorde han. Men de ting, som Jesus gjorde i sit liv, gjorde han i kraft af Helligånden. Og jeg vil jo påstå, at vi er i stand til at gøre de ting, som Jesus gjorde. Så siger, du kan da ikke gå på vandet. Nej, det kan jeg ikke, men Peter gjorde det. Og han er ikke Gud. Du kan ikke helbrede det syge. Nej, det kan jeg sandelig ikke. Men Gud kan, og han kan måske endda bruge mig, så han vil Helligånden, og som mig som et eller andet instrument, bruger mig til, at en eller anden bliver helbredt, eller jeg kan bede for en. Så da Jesus gik på jorden, der var han syndfri, men han var ikke syndfri, bare fordi han sagde, jeg er Gud, jeg synder ikke. Han er syndfri, fordi han levede i 100% tillid til Helligånden. Så Helligånden hjalp ham. Lyt til den her undervisning om Filipperbrevet kapitel 2. Det er meget, meget interessant, men også lidt vanskeligt at forstå. Men i forhold til det, vi taler om nu, hans blod er rigeligt, fordi han er syndfri, og fordi han er Gud. Blodet, det er så essentielt for frelsen, at i Johannes kapitel 6, vers 53, så taler Jesus så, at hvis I ikke spiser mit kød og drikker mit blod, så har I slet ikke del i mig. Og det betyder ikke, at disciplerne efter Jesus var død, skulle sidde og skære ham ud i små stykker og drikke hans blod. Nej, det er ikke kannibalisme, vi taler om. Men det er, hvis vi ikke tager del i, hvis vi ikke tror på hans død, hvis vi ikke tror på, at hans blod er rigeligt. Målet var, at vi har forløsning. Midlet var, at det er ved hans blod, at den her forløsning er. Midlet, det er altså betalingsmidlet, det er blodet. Så synden ejer os. Jesus kommer og siger, jeg vil godt løskøbe, men har du noget at betale med? Ja, jeg har mit dyrebare blod. Værsgo. Hvorfor? Så vi kunne få tilgivelse for vores synder. Jeg mener, at en bedre oversættelse for synder her vil være overtrædelser. Og så vidt jeg forstår det, så er forskellen på synd og overtrædelse den her. At en overtrædelse, det er, når du bevidst synder. Hvor et synd kan både være ubevidst og bevidst synd. Lad mig illustrere. Du kører ud af landevejen. Det er typisk der, sådan noget her sker. Du kører ud af landevejen. Hvor hurtigt må man køre på en landevej? 80. Hvis man kører 130, så er det en overtrædelse, for så synder man bevidst. Man må køre 80. Det er det, som dansk lov siger, at du må køre 80 km i timen, når du kører ud af landevejen. På en eller anden måde, så er der en busk, der er groet ud foran skiltet, hvorpå der står, at du kun må køre 60, når den er dækket halvt. Eller du overser det, fordi du holder øje med en eller anden modkørende, eller et eller andet. Du ser i hvert fald ikke skiltet, der pludselig fortæller dig, at du kun må køre 60. Så du kører 80. Hvad sker der? Politibilen kommer, trækker dig ind til siden, siger, at du kører 80 i en 60-zone, udskriver en bøde på alt for mange penge, måske endda klip i kørekortet, og hvad der ellers kan ske. Det ved jeg ikke lige, hvad grænsen er. Det er også ligegyldigt. Vil politimanden kunne sige, at du vidste ikke, det er okay? Ikke hvis han skal følge loven. Hvis han skal følge loven, så har du kørt 80 i en 60-zone, at du ikke vidste, det er dit problem. Det er en skjult synd. Det er der, hvor du synder uden at vide det. Det gør vi nok relativt oftere, end vi tror. Det kan jo være alt muligt. Jeg gider ikke sidde og komme med en masse eksempler, for så tror du kun, det kan være det. Du bare tage illustrationen og sige, hvis jeg kører for hurtigt i en zone, hvor jeg ikke må køre for hurtigt, men jeg rent faktisk ikke vidste, hvad hastighedsgrænsen var, så er det en skjult synd. Hvis du derimod kører 90 eller 130, eller hvad du må kunne have fundet på, i noget, som du ved er en landevej, jamen, så er det en overtrædelse. Så er det en bevidst synd. Så er det en bevidst synd. Så der står mere, hvor påstår, at vi har tilgivelse endda for vores bevidste synder. Synd er så et udtryk, der dækker over det hele. Okay? Når der står, at vi har tilgivelse for vores synder, lad os sige, at England skulle komme til at smadre vores fantastiske holdbare sofabord og skubbe den her glasplade under det ned. Og den endte med at gå i stykker. Det kan godt være, at jeg vil blive rigtig, rigtig sur først, ikke? Og sige, det er simpelthen også for irriterende, og du må købe en ny glasplade og alting. Og du går ud og køber en ny glasplade, og alt er fred og harmoni, og siger, okay, jeg tilgiver dig. Og så går der 1 år, 2 år, 5 år. Jeg har tilgivet dig, men hver eneste gang, du sætter dine fødder op på den der glasplade for at hvile dem der, jeg tilgiver dig, men jeg glemmer det ikke. Jeg glemmer det ikke. Jeg kan I selv spekulere over, hvem er det, jeg taler om? Nej. Jeg glemmer det ikke. Sådan er vi mennesker. Er det ikke rigtigt? Vi kan godt tilgive nogen og sige, det er fint nok, jeg har tilgivet det, men det er godt nok svært at glemme, hvis nogen har gjort et eller andet imod os. Sådan har jeg det i hvert fald. Det går bare, I bedre mennesker end mig. Det ved jeg ikke. Prøv at finde salme 103 og vers 12, cirka midt i Bibelen. Salme 103 og vers 12. Salme 103 og vers 12 står der. Lad os lige starte i vers 11, så får vi det med. Det er også godt. Så højt som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Og så kommer det. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Hvor langt er der fra nord til syd? Sådan i rundtal er der vel 20.000 kilometer, ikke? Ja, nu er altså jorden er en lille smule flad, og der er vist nogen 40.000 ved ekvator rundt om jorden, så der er nok lidt mindre end 20.000. Det er sådan, uden at have slået det op eller et eller andet, så er det noget i den stil. Cirka, lad os bare i rundtal, jeg ved godt, det ikke præcis passer, det er ikke det vigtige her, der er cirka 20.000 kilometer. Hvis du står, vi flyver en tur til Arktis, også kaldet Nordpolen, og hvis det ikke var, fordi den var ved at smelte alt muligt andet, vi går op til Nordpolen, vi finder den eksakte Nordpol, vi står der, vi er gået mod nord, 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 vi står på Nordpolen. Hvad vej kan vi gå, når vi står på Nordpolen? Syd. Vi tager et skridt, uanset hvad vej vi går, i det ene skridt går vi mod syd. Så flyver vi til Sydpolen, de her cirka 20.000 kilometer. Vi finder den eksakte Sydpol, også kaldet Antarktis, ikke? Vi finder den eksakte sydpol, vi står på den, vi tager et skridt, hvad vej kan vi gå? Ja, ja, nord, ja, det er rigtigt, det er rigtigt, du har bestået. Det var et meget svært spørgsmål. Okay, så tager vi en tur til Østpolen. Og jeg mener ikke dernede ved Warszawa og alle de der steder. Og Vestpolen, og vi taler ikke om landet Polen. Der er ikke noget, der hedder Vestpolen og Østpolen. Hvorfor ikke? Fordi du kan tage en tur til ækvator, og du kan sætte dig ind i din eget lille private jetfly, og hvis der ellers var brændstof nok på, så kunne du flyve mod øst, lige så længe du har lyst. En tur, to tur, tre tur, og blive ved. Du vil blive ved med at flyve mod øst. Du kunne jo aldrig komme til Østpolen. Aldrig. Så kan du sige, nu synes jeg ikke, det er sjovt at flyve mod øst, men nu er jeg ved at være rundt os, og så kan du lige lave sådan en sjov ind der, så flyver du mod vest, og så tager du den anden vej rundt. Og du vil aldrig nogensinde komme til Vestpolen heller. Du kan blive ved. Hvorfor bruger jeg 5 minutter på at forklare jer om nord, syd, og øst og vest? Fordi så langt som øst er fra vest, så langt har Gud fjernet vores synder fra sig. Uendeligt langt. Hvis han havde sagt nord til syd, så havde det kun været 20.000 kilometer. Det er ikke så langt. Men så langt som øst er fra vest, det er uendeligt langt. Det var Corrie ten Boom, som var den her dame, der sad i koncentrationslejr under 2. verdenskrig, der sagde, når vi bekender vores synder, sagde Corrie ten Boom, kaster Gud dem ud, hvor havet er dybest, og så er de væk for altid. Og selvom jeg ikke kan finde et eneste ord om det i skriften, så tror jeg, at det er Gud, der har anbragt skiltene, hvorpå der står fiskeri forbudt. Når Gud siger, du skal ikke fiske efter dine synder. Og når Gud ikke fisker efter vores synder, hvorfor er det, at vi så tit prøver at tage en trawler, aka fiskekutter, og sejle ud, smide vores net ud, og fange vores synder i massevis? Kan du huske, for 3 år siden gjorde jeg sådan, og sidste måned gjorde jeg sådan, og for 2 år siden gjorde jeg sådan, og for 15 år siden gjorde jeg sådan? Jeg er ikke bare står med en fiskestang og prøver at fange dem op. Jeg tager et helt net og prøver at fange dem. Men Gud har i sandhed sat et skilt op, hvor der står fiskeri forbudt. Vi har ingen grund til at prøve at fange vores tidligere synder, for Gud har glemt dem, de er væk. Her er et par skriftsteder om det her med syndsforladelse. De kommer lidt hurtigt. Lukas 1:77. Jesus, det bliver det sagt om, at han skal lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Lukas 24:47. I hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Apostlenes Gerninger 2:38. Peter svarer, omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres og synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. Apostlenes Gerninger 3:19. Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud. Kolossenserne 1:14. I ham har vi forløsning, syndernes forladelse. Endeligt så er måden hvorpå det her sker, det er ved Guds rige noget. Fordi det er sådan, okay, vi står nede på slavemarkedet, synden har os til salg, Jesus kommer, og han har betalingsmiddel, der skal til sit blod. Og hvad er det, han vil? Jamen, han vil sørge for, at vores synder bliver slettet ud, at de er væk, at de er glemt, at de for altid. Og hvad så? Jamen, så kan han det. Gider han virkelig det? Er det ikke for besværligt? Nej, for det er ved Guds rige noget. Hvad er noget? Det er en gratis gave. En gratis gave, som du ikke fortjener. Jeg ikke fortjener. Nu står der her tilbage i Efeserne kapitel 1 og vers 7, at det er ved Guds rige noget. Det græske ord, der bliver brugt, som her på dansk er oversat for ved, det skal egentlig nok forstås sådan her. For hvis jeg har en formue, lad os bare sige, min formue er 25.000 kroner. Så har jeg sagt, det er meget stort tal, og stadigvæk ikke et lille bitte tal. Lad os sige, min formue er 25.000 kroner. Og du så kommer og siger, jeg har brug for 100 kroner, kan du ikke hjælpe mig? Jo, det kan jeg godt. Her har du en 50 øre, værsgo. Så, jeg har hjulpet dig. Er det ikke sandt, at jeg har hjulpet dig med at få de 100 kroner? Du har godt nok 99,5 igen, men jeg har hjulpet dig. Så har jeg givet ud af min formue. Hvis nu du kommer og siger, jeg har virkelig, virkelig brug for 100 kroner, jeg skal have købt det her, og kan du ikke nok hjælpe mig? Og sådan noget. Og jeg har de her 25.000 kroner. Hvad vil det så være, hvis nu jeg så sagde 100 kroner? Fint nok, jeg finder dem til det, og går lige ned og hæver dem. Værsgo, her 100 kroner, og vil det være, der er faktisk lige en 100 kroner ekstra, hvis nu at de 100 kroner ikke er nok. Så har jeg givet i overensstemmelse med min form. Prøv at sætte et par nuller bag ved de her ting. 3, 4, 5 nuller bag. Og leg, at du er Bill Gates. Hvis Bill Gates han kommer galt, du siger, kan du støtte mit projekt med 25.000? Jeg har et projekt på 25.000 dollars. Vil du ikke nok hjælpe mig? Cancerramte børn i Somalia. Jo, jeg vil da gerne hjælpe. Han giver 10 dollars. Bill Gates, som har flere penge, end vi kan forestille os. Det er jo ingenting. Hvad skal vi bruge det til? 10 dollars ud af 25.000? Men hvis Bill Gates siger, jo, jeg vil gerne støtte her 25.000 dollars og lige 5.000 ekstra. Det vil være i overensstemmelse med hans formue. Og det er det, som Gud han gør. Han giver os noget i overensstemmelse med, hvem han er. Hvor meget noget har han? Masser. Rigeligt. Og han giver i overensstemmelse med den noget. Jeg ved godt, tiden er ved at være udløbet, men det her vers, det er for vigtigt til ikke lige at opsummere. Så må I lige blive hængende 5 minutter mere. I ham, Jesus, er vi blevet løskøbt. Vi er løskøbt for syndens slavemagt. Vi er løskøbt ved hans dyrebare blod. Vi er købt dyrebart, okay? Vi er købt, så vi kan få tilgivelse for vores synder. Ikke bare tilgivelse, men at Gud glemmer vores synder. Det betyder, at da du i dag, selvfølgelig hvis du er kristen og er i ham og så videre, men da du i dag synder, så husker Gud ikke på det. Det er ikke sådan, at Gud han holder dig op mod muren og siger, hvorfor syndede du nu igen? Gud har allerede glemt det. Der ligger i teksten her i ordene, at det er kontinuerligt. Tilgivelse for vores synder, og det er i overensstemmelse med Guds rige noget. Der er rigeligt af det. Han har midlerne. Han har lysten. Han har noget, når han har muligheden for at gøre det her. Lige en lille historie her til sidst. Der var en dreng, som boede ved en sø. Og den her dreng, han lavede et lille skib. Og han elskede det her lille modelskib, og han sejlede med det på søen, og fik det til at sejle og trække det hen langs søen. Og det var bare en super aktivitet for ham. En dag sker der det uheldige, at et vindstød tager fat i det her lille modelskib, og det ryger ud på søen, og det forsvinder. Og drengen er jo hjerteknust, og han hver eneste dag går langs søen, og han kigger efter skibet, og det er ikke at finde nogen steder. Bare jeg kunne få mit skib tilbage. Han har næsten givet op, og en dag så kommer han ind i den lokale landsby, og der går han rundt, og han kigger ind i butiksvinduet, og pludselig ser han, hvad der kun kan være hans modelskib. Der var kun den ene slags i verden, han havde selv bygget. Han går ind i butikken og siger, det der, det er mit modelskib. Nej, det tror jeg ikke, lille knægt. Det har jeg købt af en fisker, som fandt det ude ved søen. Tænker drengen, hvad skal jeg nu gøre? Så han går hjem og slår sparegrisen i stykker, går hen og køber modelskib. Så siger han, i det han tager modelskibet, glad og stolt i sin hænder og går ud af forretningen. Nu er du dobbelt min, for først lavede jeg dig. Først skabte jeg dig, og siden så købte jeg dig. Og venner, det er det, som Gud også har gjort for os. Han har udvalgt os. Han har adopteret os. Han har skabt os. Han har også købt os fri fra syndens slaveri. Og hvis det ikke er endnu en grund til at prise ham, og hvis det ikke er endnu en grund til at tilbede ham, så ved jeg ikke, hvad det er. Lad os bede sammen. Almægtig Jesus, tak, at du altid er trofast. Og tak, at du har købt mig. Jeg ved ikke, hvad du vil bruge mig til. Men her er mit liv. Brug det, som du vil. Og jeg er din. Og er det fantastisk. Amen.